Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a u narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Na početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Na desetine poginulih i ranjenih u raketnom udaru na željezničku stanicu u istočnom ukrajinskom gradu Kramatorsku, a među stradalima ima i djece. Rusija negira odgovornost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell u posjeti Kijevu s ciljem da iskažu podršku Ukrajini. Evropska unija dogovorila je peti paket sankcija Rusiji, uključujući mjere zabrane uvoza uglja i zatvaranje luka za ruske brodove. Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović tvrdi da je Srbija izuzeta iz petog paketa sankcija prema Rusiji. Vlada Crne Gore je nakon više odlaganja danas formalno uvela sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Evropski zvaničnici upozorili da će buduće odluke Evropske unije kada su u pitanju zemlje koje su u procesu proširenja biti posredno povezane i sa ponašanjem tih država u vezi sa ruskom agresijom na Ukrajinu. Nakon svoje prve posjete Banja Luci, novi američki ambasador u BiH Michael Murphy poručio: "Zabrinuti smo zbog određenih poteza vlasti Republike Srpske, ali ni ja ni Sjedinjene Američke Države ne želimo da ukidamo Republiku Srpsku." Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podnio krivičnu prijavu protiv ministrice vanjskih poslova Bisere Turković i ambasadora BiH u Ujedinjenim narodima Svena Alkalaja, jer su podržali inicijativu za suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN-a. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio u Mostaru kako nije došao dijeliti Bosnu i Hercegovinu i kako je Hrvatska želi cjelovitu te da uđe u Evropsku uniju. Hrvatska ukida gotovo sve epidemiološke mjere, pošto broj novozaraženih, hospitaliziranih i preminulih od korone pada. Cijene prehrambenih proizvoda poput žitarica i biljnih ulja dostigle najviši nivo prošlog mjeseca zbog rata u Ukrajini i masovnih poremećaja u snabdijevanju, ugrožavajući milione ljudi u Africi, na Bliskom istoku i drugdje, saopštile su Ujedinjene nacije. Pink Floyd snimio novu pjesmu, prvu nakon skoro 30 godina u znak podrške Ukrajincima, a bit će korištena za prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o tome kako se na ukrajinskom ratištu nalazi više državljana Srbije. Za rješavanje ovog problema neophodno je da Srbija sarađuje sa ukrajinskim vlastima, smatra Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
Ukrajina je i ranije nudila saradnju sa našim organima, međutim, koliko ja znam i koliko smo čuli od ukrajinskog ambasadora, nešto nisu naišli na spremnost u Beogradu da sarađuje sa ukrajinskim vlastima.
Danas se obilježava Međunarodni dan Roma. U Tuzlanskom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture u osnovne škole. U Damirovoj kući govori se romski.
Kad je riječ o samom govoru romskom, mnogo je težak jezik, razumijete. Mi imamo, ja mislim, najviše padeža od svih. Mi imamo taj osmi padež koji se zove ablativ i tako ti stvari.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska državna željeznička kompanija saopštila je da su dvije ruske rakete pogodile stanicu u Kramatorsku koja se koristi za evakuaciju civila iz oblasti koje su bombardovale ruske snage. O tome i drugim informacijama iz Ukrajine u prilogu Adnana Čomora.
Na videosnimcima i fotografijama postavljenim na društvenim mrežama prikazane su desetine mrtvih civila, pored ruksaka i kofera koje su nosili sa sobom. Gradonačelnik Kramatorska Aleksandar Hončarenko rekao je da je oko 4000 ljudi bilo u stanici u trenutku napada. Ostaci velike rakete sa natpisom "Za našu djecu" na ruskom ležali su odmah pored glavne zgrade. U nedostatku snage i hrabrosti da nam se suprotstave na bojnom polju, oni cinično uništavaju civilno stanovništvo, naveo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u saopštenju. "Ovo je zlo koje nema granica i ako se ne kazni, nikada neće prestati", dodao je Zelenski. Ruska vojska je demantovala da je ispalila raketu na željezničku stanicu u Kramatorsku, osuđujući to kao provokaciju snaga u Kijevu. Evropski zvaničnici optužili su Rusiju da je izvela užasan napad. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je na Twitteru napisao da je ovo novi pokušaj zatvaranja puteva evakuacije ljudima koji bježe od tog neopravdanog rata i izazivanja ljudskih patnji. On je inače zajedno sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i slovačkim premijerom Eduardom Hegerom danas u Kijevu s ciljem da iskaže podršku Ukrajini koja je izložena ruskoj invaziji. Do posjete Evropske trojke dolazi u trenutku kada je Evropska unija 8. aprila obavijestila da je usvojila petu rundu sankcija Rusiji, uključujući zabranu uvoza uglja, drveta, hemikalija i drugih proizvoda. Ovim mjerama se također sprečavaju mnoga ruska plovila i kamioni da pristupe Evropskoj uniji, što dodatno onemogućava trgovinu, a zabranjuju se sve transakcije sa 4 ruske banke, uključujući i VTB. Zapad je prethodno pooštrio sankcije Rusiji nakon međunarodnih osuda pogubljenja civila na ulicama Buče, sjevernog predgrađa Kijeva. Lokalni zvaničnici kažu da su ruske snage u Buči ubile više od 300 ljudi, a da je oko 50 njih pogubljeno. Moskva je negirala optužbe. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je 8. aprila da se rusko granatiranje gradova na istoku i jugu nastavlja i da su ruske snage napredovale južnije od grada Izjuma, koji ostaje pod njihovom kontrolom. Ukrajina je saopštila da ima za cilj da uspostavi do 10 humanitarnih koridora za evakuaciju zarobljenih civila 8. aprila, ali da će oni koji pokušavaju da pobjegnu iz opkoljenog Mariupolja morati da koriste privatna vozila. 10 planiranih sigurnih koridora koje je najavila potpredsjednica vlade Irina Vereščuk nalazi se u južnoj i istočnoj Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore je nakon više odlaganja danas formalno usvojila sankcije Rusiji zbog njene vojne agresije na Ukrajinu. Time se omogućava primjena sankcija Evropske unije prema zvaničnoj Moskvi, koje je Crna Gora deklarativno podržala 1. marta. Prilog Jasne Vukivčević.
Nakon današnje odluke o uvođenju sankcija Rusiji, institucije vlade Crne Gore treba da zamrznu imovinu i ekonomske resurse dijela ruskih državljana i kompanije u Crnoj Gori, te da zabrane rad ruskih vladinih medija. Vazdušni prostor Crne Gore je ranije zatvoren za ruske avione, jer za tu odluku nije bila neophodna vladina formalna odluka. Vlada je usvojila odluku o restriktivnim mjerama kao odgovor na ratnu agresiju Rusije na Ukrajinu, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović.
Sankcije podrazumijevaju široki paket, odnose se na pojedince, odnose se na brojne građane Ruske Federacije koje nose političku odgovornost za situaciju koja se dešava u Ukrajini, odnosno za agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. To su nosioci političkih funkcija, većina njih. Ima ljudi koji su iz sfere biznisa, ima ljudi koji su iz nekih drugih sfera života, odnose se i na institucije Ruske Federacije, odnose se i na medije Ruske Federacije, tako da sve ono što je unapred bio paket sankcija koje su usvojile druge zemlje Evropske unije, danas je tu obavezu završila i Crna Gora.
Odluku o usvajanju sankcija pozdravili su iz ambasade SAD u Crnoj Gori. Važno je vidjeti da se partnerska Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije koje treba da podriju sposobnost Rusije da finansira svoj nehumani, neopravdani i ničim izazvani rat protiv naroda Ukrajine, poručila je ambasadorka Judy Rising-Reinke. Inače, Crna Gora se još 1. marta deklarativno pridružila sankcijama koje je Evropska unija usvojila protiv Rusije, ali je vlada premijera Zdravka Krivokapića izbjegavala da usvoji odluku kako bi se ona mogla primijeniti u praksi. Krivokapićevoj vladi je izglasano nepovjerenje početkom februara ove godine, a do danas nije izabrana nova. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 3. marta predložio čelnika URA i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića za mandatara nove manjinske vlade, o čemu pregovori još traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šef Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg u četvrtak je nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica izjavio kako će NATO više pomoći nekim zemljama partnerima i ojačati njihovu sposobnost da se brane, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Gruziju. Najavio je mogućnost da u Bosni i Hercegovini se razvije novi paket za izgradnju obrambenih kapaciteta. Stoltenberg je izrazio spremnost država članica alijanse da dodatno pomognu Bosni i Hercegovini u onome što je on nazvao jačanju otpornosti i spremnosti da se odbrani zbog njene ugroženosti djelovanjem Rusije. Vojno-politički analitičari u prilogu Dženane Karabegović komentarišu koji bi mogli biti naredni potezi NATO saveza.
Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u Alija Kožlja kaže za naš radio kako odluka NATO saveza da jača odbrambeni sistem u BiH pokazuje da su događanja u Ukrajini imala odraza na Bosnu i Hercegovinu. On navodi da Rusija u BiH ima bliske saradnike koji su bili spremni da spriječe nastojanje širenja NATO-a na Zapadnom Balkanu. Kožljak dodaje kako je očigledno da NATO razvija nove planove. Na naše pitanje kako tumači izjavu šefa Sjevernoatlantskog saveza Jensa Stoltenberga nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO država koji je najavio mogućnost da se u BiH razvije novi paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta, Kožljak odgovara.
To snaženje odbrambenih kapaciteta prvo se odnosi na to, na konkretno delegiranje snaga NATO-a koje će eventualno biti raspoređene u Bosni i Hercegovini onog momenta kada NATO procijeni da to treba. Drugo, se odnosi na snažniju, intenzivniju saradnju sa autoritetima u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno se to odnosi na sigurnosne agencije i na Ministarstvo odbrane i oružane snage, na način da se i te institucije i osnaže kada je u pitanju donošenje odluka, ali i interoperabilnost na tom. U suštini ono što se najviše očekuje od Bosne i Hercegovine jeste te host nation sposobnosti, znači sposobnosti zemlje domaćina, da na najadekvatniji način primi ove NATO snage koje bi bile na taj način omogućene da ispune svoju misiju.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar kaže kako se NATO odlučio da jača odrambeni sistem u Bosni i Hercegovini iz preventivnih razloga.
Bosni i Hercegovini Rusi su i do sada pokazali kroz obaveštajnu djelatnost veliki interes prema Bosni i Hercegovini. Takvi pritisci su vjerovatno u NATO odredili da se taj savez s posebnom pažnjom obraća Bosni i Hercegovini i želi da ju pomogne u svakom pogledu kako bi se svako eventualno narušavanje sigurnosti i mirnog okruženja kako bi se osvijestili.
Bosna i Hercegovina je 2018. primljena u akcijski program za članstvo u NATO koji je pojednostavljeno pripremna faza za punopravno članstvo. Članstvo u NATO se protive sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske. Insistiraju na tome da se o eventualnom članstvu u NATO-u treba raspisati referendum, ali da će koordinirati sve poteze po tom pitanju sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpski državljanin Stefan Dimitrijević poginuo je na frontu u Ukrajini, a prema podacima Radija Slobodna Evropa, on nije jedini iz Srbije koji se nalazi na ratištu u toj državi. Više u prilogu Ive Gajić.
Vest o smrti Stefana Dimitrijevića najprije se proširila na Telegram kanalima, a informaciju je 7. aprila potvrdio njegov brat na društvenim mrežama. Iz Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa kažu da ne posjeduju nikakve informacije o Dimitrijeviću, niti da je otišao u Ukrajinu, niti da je poginuo. Stefan Dimitrijević, poznati kao Stefan Ćelavi, bio je na frontu u Donbasu i 2014. godine, kada je učestvovao u sukobima Ukrajini kao borac na ruskoj strani, i to u sklopu ekstremno desničarskog pokreta zvanog Internacionalna brigada. Za učešće u ratu u Ukrajini na proruskoj strani u periodu od 2015. do 2018. godine u Srbiji su donete 32 osuđujuće presude, a sve po osnovu sporazuma o priznanju krivice. U 28 slučajeva sud je okrivljenima presudio uslovnu kaznu zatvora, dok je na kućni pritvor u trajanju od 6 mjeseci osuđeno 4 osobe. Prema presudama koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda u Beogradu, 12 od 32 osuđenih bili su članovi Internacionalne brigade. Viši sud u Beogradu nije otkrio da li je jedan od osuđenih bio i Stefan Dimitrijević, pozvavši se na zaštitu podataka o ličnosti. Ipak, ovo je potvrdio brat Dimitrijevića, koji je na društvenim mrežama napisao da je Stefan ranije bio osuđivan, te da se tada nagodio sa tužilaštvom. Određeni broj srpskih državljana koji su osuđeni u Srbiji zbog ratovanja u Ukrajini prekršili su uslovnu kaznu i vratili se na front da se bore na proruskoj strani. Direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku Predrag Petrović kaže da je za povratnike na ratište koji su prekršili uslovne kazne neophodno pokrenuti nove krivične postupke. On kao jedan od načina za rešavanje ovog problema navodi saradnju Srbije i Ukrajine. Ipak, spremnost Beograda za ovaj korak prema njegovoj proceni nije na vidiku.
Ukrajina je i ranije nudila saradnju sa našim organima, međutim, koliko ja znam i koliko smo čuli od ukrajinskog ambasadora, nešto nisu naišli na spremnost u Beogradu da sarađuje sa ukrajinskim vlastima, pre svega oko razmene podataka. Oni su dostavljali spisak ljudi za koje smatraju da su državljani Srbije, da se nalaze i da su učestvovali u borbama u Ukrajini.
Vlasti u Srbiji usvojile su 25. februara zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost o ratu u Ukrajini. U njima se, između ostalog, navodi da će država sprečiti učešće građana Srbije u sukobima u Ukrajini, kao i da će svi dobrovoljci koji se uključe u taj konflikt biti sankcionisani. Prema procenama ambasade Ukrajine u Srbiji iz 2018. godine, oko 300 građana Srbije borilo se na ratištu u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Po prvi put od 2014. godine Srpska napredna stranka nije osvojila apsolutnu većinu na izborima u Srbiji i ovoga puta su joj neophodni partneri za formiranje vlasti. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić je u izbornoj noći kao sigurno naveo samo dosadašnje članove vladajuće koalicije i Saveza vojvođanskih Mađara, dok je nastavak saradnje sa socijalistima Ivice Dačića još uvijek neizvjestan. SNS prema posljednjem presjeku ima 120 mandata, a Savez vojvođanskih Mađara 6, što je taman za većinu u parlamentu koji broji 250 mjesta. Priča Ive Martinović.
Iz Vučićeve stranke nisu odgovorili na naše pitanje da li će u vladu i ovoga puta pozvati socijaliste, dok je njihov lider Ivica Dačić poručio da poziv očekuje. Balin Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara mišljenje je da bi vladajući tim trebalo da nastavi u istom sastavu.
Pošto smo bili zajedno i u prethodnom mandatu, nema razloga da tako ne bude.
Nije sigurno da tako misli i lider naprednjaka. Vučić je u izbornoj noći poručio da SNS neće formirati vlast sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebili navijačko raspoloženje građana. Ovo se, prema oceni analitičara, odnosilo upravo na Dačića i druge članove njegove stranke, od kojih su neki u kampanji otvoreno stali na stranu Rusije posle njene invazije na Ukrajinu. Dačić, međutim, to nije tako shvatio.
Kao što sam više puta govorio, Socijalistička partija Srbije je još pre izbora postigla čvrst dogovor sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom o saradnji posle izbora. Mi smo strateški partneri.
Socijalisti su sa više od 11% glasova i 31 mandatom ostvarili najbolji rezultat u posljednjih 10 godina. Kapitalizovali su prorusko raspoloženje u zemlju u kojoj se Rusija tradicionalno smatra prijateljem.
Vjerujem da je SPS prilično poguralo očekivanje dela glasača da će Vučić na kraju posle izbora nekad da se zaokrene u spoljnopolitičkom smislu i da ipak se pridruži nekoj vrsti osude, ako ne i sankcija prema Rusiji.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
I verujem da je Vučić s jedne strane ljutna SPS zbog toga i da hoće da ih čak i kazni tim ostavljanjem izvan vlasti. Eventualnim ostavljanjem izvan vlasti nisam siguran do kraja da li će se to dogoditi. A sa druge strane, verovatno ima i neki pritisak iz Europe da stranke koje bi onemogućile taj spoljnopolitički zaokret budu u vlasti. To onda njemu komplikuje stvar.
Socijalisti od osnivanja 90. i njihovog prvog lidera Slobodana Miloševića važe za proruski orijentisane, a medijski izveštaji ukazuju da je upravo Vladimir Putin iza zatvorenih vrata uvek insistirao da budu deo vlasti u Srbiji. Za razliku od izbora 2020. kada je Dačić sa mesta šefa diplomatije spao na poziciju predsjednika Skupštine, a broj njegovih ministara sa 5 ostao na 2, ucenjivački potencijal SPS-a se posle ovih izbora uvećao.
Definitivno mnogo veći uticaj SPS-a.
Ali ne toliki da lider socijalista dobije mesto premijera, iako je pod tim sloganom vodio kampanju.
Zato što Vučić ima mnogo drugih opcija i isto tako spoljno politički ne bi bio dobar signal da će zauzeti tu neku od važnijih funkcija.
Isto se odnosi i na eventualnu saradnju sa proruskim strankama desnice. Lider DSS-a Miloš Jovanović za naš program kaže da ulazak njegove stranke u vladu nije ni tema, jer su građani na parlamentarnim izborima pokazali da, kako navodi, žele kontinuitet.
Dve vladajuće stranke koje vladaju od 2012. godine su dobile, dakle, apsolutno većinu i poverenje građana. I vjerujem da će te dve stranke praviti koaliciju, ne sumnjam čak u to. U tom kontekstu su šanse da mi pregovaramo još manje, jer da se u okolnostima kada matematički ne trebate nikome može imati i ostvariti nekakav ozbiljni uticaj, ja nisam siguran. Šta više, mislim da je odgovor pre negativan nego pozitivan.
Na naše pitanje o očekivanjima Brisela od nove vlasti u Beogradu, portparol Evropske unije Petar Stano uputio nas je na saopštenje koje su povodom izbora u Srbiji izdali zvaničnici u Briselu. Visoki predstavnik Jose Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji poručili su da očekuju da se Srbija progresivno usklađuje sa stavovima Unije, uključujući tu i deklaracije i restriktivne mere protiv Rusije. Iz Beograda, prema rečima Dejana Bursaća, ne treba očekivati nikakav konkretan odgovor pre formiranja nove vlade.
Što daje solidan manevarski prostor Vučiću da kaže: ja ne mogu da donesem odluku sada, ja mogu deklarativno da se pridružim osudi Rusije, ali ne mogu da donesem sankcije, nemam vladu.
Rok za konstituisanje Skupštine je mjesec dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Nakon toga počinje da teče rok od 3 mjeseca za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas je boravio u Mostaru gdje je prisustvovao centralnoj svečanosti obilježavanja 30 godina od osnivanja Hrvatskog vijeća obrane, vojne formacije bosansko-hercegovačkih Hrvata iz proteklog rata. Milanović, kojeg su u zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini optuživali za uvredljive pa i rasističke izjave, novinarima je izjavio kako u Mostar nije došao dijeliti Bosnu i Hercegovinu, već da Hrvatska želi vidjeti cjelovitu BiH koja će kao takva ući u Europsku uniju. Pripremio Mirsad Behram.
U Mostar sam došao u susjednu drugu državu, čiji nisam predsjednik, rekao je danas popodne u Mostaru na kratkoj preskonferenciji predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, te je naglasio kako upućuje poruku svima koji misle da je došao dijeliti Bosnu i Hercegovinu.
Hrvatska želi da Bosna i Hercegovina bude čitava od Une do Drine, od Save do Neretve, do Neuma, do Ploča koje su u Hrvatskoj i da kao takva uđe u Europsku uniju.
Predsjednik Hrvatske je podsjetio da je prije 3 sedmice odbio se priključiti inicijativi predsjednika država Srednje i Istočne Europe o trenutnoj dodjeli Ukrajini statusa zemlje kandidata za prijem u Europsku uniju. Milanović kaže da je njegov uslov bio da to potpiše, da se spomene i Bosna i Hercegovina kao zemlja koja također dobija status kandidata.
Jer ako može Ukrajina, u redu, onda itekako mora biti Bosna i Hercegovina, koja je pak puno sigurnija i mirnija država usporedbi sa Ukrajinom i u sred Europe, nije na rubu.
Zoran Milanović je dodao da je njegov prijedlog odbijen te inicijativu o Ukrajini odbacio, jer mu je bilo neprihvatljivo da se ne spominje i Bosna i Hercegovina.
Dakle, moje pitanje samo glasi, smatra li itko da se tako ponaša neprijatelj Bosne i Hercegovine kao cjelovite države?
Tokom popodneva Milanović je održao i sastanak iza zatvorenih vrata sa predstavnicima stranaka okupljenima u Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, organizaciju koja okuplja većinu BH stranaka sa hrvatskim predznakom u BiH. Prethodno je na Svečanoj akademiji uručio odlikovanja Hrvatske pripadnicima i jedinicama HVO-a. Prije podne je u Mostaru upriličen i vojni defile sa ratnim zastavama HVO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Danas je u Beogradu obilježeno 28 godina od smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović. I ovog aprila njene kolege novinari podsjetili su da do danas uzrok njene smrti nije rasvjetljen. Vujasinović je pronađena mrtva 9. aprila 1994. godine u svom stanu na Novom Beogradu. Imala je 30 godina. U tadašnjem nedjeljniku Duga svoj rad posvetila izvještajima sa ratišta i organizovanom kriminalu. Prvobitna zvanična verzija istrage bila je da je Vujasinović izvršila samoubistvo lovačkom puškom, što je kasnije sudski osporeno. Njena porodica smatra da je Dada ubijena upravo zbog tema o kojima je pisala. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Bele lale bačene u reku Savu, kao simbol prekinutog života novinarke Dade Vujasinović, čiji je uzrok i posle 28 godina nepoznat. Na ovaj način kolege i prijatelji odali su joj počast i poručili da su novinari u Srbiji i dalje lake mete.
Dada Vujasinović je simbol posvećenosti novinarskoj profesiji, požrtvovanja i hrabrosti i obaveze profesionalnih i nezavisnih novinara u Srbiji da smerno čuvaju uspomenu na koleginicu koja je položila život za sve nas u borbi za istinu i slobodu.
Rekao je Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Vujasinović je pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu 9. aprila 1994. godine. Iako je prvobitna istraga ukazala na samoubistvo iz lovačke puške, naknadno je ustanovljeno da je Vujasinović umrla pod nerazjašnjenim okolnostima. Vujasinović je za tadašnji nedeljnik Duga izveštavala sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji, a pisala je i o organizovanom kriminalu u Srbiji i sprezi kriminala i politike.
Tada Vujasinović je dirnula tamo gde je malo novina do to doba diralo, a to je ta duboka povezanost države sa kriminalom i nadamno sa ratnim zločinima. I sve navodi na to, te pretnje koje su upućivane i sve ono što je doživljavala pre nego što je usmrćena, govore da je da je postojala namera da se prvo zastraši, a na kraju i da se likvidira.
Rekao je Željko Bodrožić. Slučaj Dade Vujasinović je prva nerazrešena smrt novinara u Srbiji, pored ubistva Slavka Ćuruvije 1999. godine i Milana Panića 2001. godine. Sva tri su i dalje bez sudskog epiloga i počinitelja. Novinari su u Srbiji i dalje žrtve napada, ali bez adekvatne zaštite institucija, ukazuju domaća i strana novinska udruženja. Po indeksu slobode medija Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, Srbija se nalazi na 93. od 180 zemalja sveta, a od početka 2021. do danas registrovano je 168 napada na novinare, pokazuju podaci Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Danas se obilježava Međunarodni dan Roma. U Tuzlanskom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture u osnovne škole. Predstavnici romskih udruženja u Bosni i Hercegovini kažu kako je uvođenje ovog predmeta važno za kulturu, običaje i tradiciju Roma, jer je došlo do asimilacije romskog jezika te da mu prijeti nestanak. Romi su najbrojnija od ukupno 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da ih u BiH živi oko 58.000 od ukupno 3 miliona i 200.000 stanovnika. Priču je zabilježila Marija Augustinović.
U Damirovoj porodici koja živi u blizini Tuzle, službeni jezik je romski. No na ulici, u trgovini i u školi njegovi ukućani komuniciraju na bosanskom jeziku.
Nama je materni jezik, što bi rekli, engleski number one. Kad je riječ o samom govoru romskom, mnogo je težak jezik, razumijete, jer mi imamo, ja mislim, najviše padeža od svih. Mi imamo taj osmi, kako se zove, padež koji se zove ablativ i tako ti stvari.
Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da ih u BiH živi oko 58.000. Njihov jezik nije zastupljen u obrazovnim institucijama, a pionirski korak najavljen je u Tuzlanskom kantonu u kojem škole pohađa oko 750 učenika romske nacionalnosti. U tom kantonu pokrenut je proces uvođenja nastavnog predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture, govori Izet Numanović, predstavnik kantonalnog pedagoškog zavoda.
Ja sam radio silabus nastavnog programa za romski jezik, dakle okvirni koncept naspram ovog referentnog okvira za strane jezike evropskog i zamišljeno da ide kao fakultativni, ali ono što sam ja od početka povlačio kao tada da dio te neke strategije moralo bi biti i osposobljavanje prvih nastavnika za romski jezik.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje ovog nastavnog predmeta važno za kulturu, običaje i tradiciju Roma. Ona upozorava da romskom jeziku u Bosni i Hercegovini prijeti nestanak.
Mi imamo još romske zajednice koje su onako malo veće, gdje se govori romski jezik u zajednicama, u kući. Moram stvarno reći da je i to nekako sve manje, jer jednostavno, pogotovo mladi, ne mogu se uklopiti u društvo ako govore romski jezik. Boje se da neće biti odbačeni, da neće ljudi ostati bez posla i ko zna kojih sve razloga.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini nemaju katedre za izučavanje romskog jezika, za razliku od visokoškolskih obrazovnih ustanova u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji. Rektorska konferencija BiH podržala je u maju prošle godine inicijativu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH da se na javnim univerzitetima formira katedra za romski jezik i književnost. Dervo Sejdić iz udruženja Kalisara podsjeća da je priča o otvaranju BiH obrazovnih institucija za romski jezik stara 15-ak godina, ali da nikada nije zaživjela.
I da sad, nažalost, nisu ništa učinili upravo na tom problemu obezbeđenja kadrova za izučavanje romskog jezika. Prije svega nema političke volje.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisali su 2019. godine deklaraciju o integraciji Roma. Bosna i Hercegovina se tako obavezala da će u idućih 5 godina zaposliti oko 25% Roma, te da će 95% njih biti zdravstveno osigurano. Iako nema zvanične statistike, prema podacima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je trenutno zaposleno tek 5% Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Bilo bi to sve u regionalnoj emisiji Radio Slobodna Evropa. S vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednim minutima o Srbiji i međunarodnim prilikama nakon tamošnjih izbora razgovarat ćemo sa Nikolom Burazerom, programskim direktorom Centra za savremene politike, Jovanom Bajfordom, profesorom Otvorenog univerziteta Velike Britanije i Tenom Prelec, višom analitičarkom Oxford Analitike. Moje ime je Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
Tena, šta se vama čini? Kako biste ukratko opisali? U čemu je tajna uspeha Aleksandra Vučića?
Evo, Aleksandar Vučić stvarno je još jednom dokazao da zna iskoristiti situaciju na način koji je njemu jako pogodna. On se kroz ovo desetljeće u kojem je na vlasti uspio pozicionirati na jedan način da stvarno uspjeva pokrivati jedan širi spektar. I u biti vidjeli smo kako je način na koji je manipulirao u biti javno mnijenje kroz njegove, kroz medije koji su možemo reći prožimski postavljeni, i taj način na koji je stvarno potencirao desnicu u Srbiji se u ovom trenutku zapravo odigralo još jednom nekako u njegovu korist. Naime, teme korupcije i teme održivog razvoja koje su toliko bile prisutne pred nekoliko mjeseci, koji su išle stvarno u ruku opozicije, su odjednom bile odgurane skroz u drugi plan. I imali smo rat u Ukrajini kao najjaču temu cijelih izbora. I tako vidjeli smo još jednom da je odigrala stabilnost kao najjača karta, naime Aleksandar Vučić i njegovo postavljanje sebe kao stvarno najuspješnijeg stabilitokrata na Balkanu. I s druge strane da su se stranke koje su znale kapitalizirati na tom jednom osjećaju, antizapadnom osjećaju u Srbiji, su zapravo dobile veći uspjeh nego ranije. S time, na primjer, možemo istaknuti SPS. Ipak vidjeli smo da ima novih političkih opcija i mislim da nije za zanemariti rezultatu u Beogradu, gdje, iako opozicija nije uspjela ostvariti uspjeh, imamo puno šareniju kompoziciju vijeća.
Tena, da li mogu da vas prekinem? Jasno je da se na ovim izborima levica posle koliko godina pozicionirala, ali kada saberete ove snage desnog spektra, pa i ekstremnog desnog spektra, oni imaju 10% glasova. Ovo jesu na neki način izbori na kojima su oni ostvarili pobedu. Neku vrstu pobjede.
Apsolutno se slažem. Kao što sam rekla, mislim da ta usredotočenost na ukrajinski rat je stvarno pridonijela povećanju desničarskih glasova. Mislim da je posebno u Srbiji taj rat u Ukrajini percipiran više kao jedan sukob Rusije protiv Zapada, i taj antizapadni sentiment, kao što sam rekla, je jako lako mobilizirati u Srbiji. I zato mislim da su opcije te koje su već imale jasnije pozicionirane takve pozicije su lakše kapitalizirane na taj sentiment u ovom trenutku.
Da pređemo kod Nikole na trenutak. Nikola, na koji način je i da li je Aleksandar Vučić i da li je Srpska napredna stranka zapravo proruski sentiment i manjak podrške Ukrajini u ovom izuzetno teškom trenutku iskoristio u političke svrhe, iskoristio da ojača sobstvenu snagu, a time kao nus efekta toga ojačao i desnicu?
Pa evo tome što već dugi niz godina mi imamo na sceni ovdje jaku prorusku propagandu koja dolazi s jedne strane od medija koji su bliski Rusiji, koji su često, da kažem, opozicionalno nastrojeni odnosno na vlasti u Srbiji, ali dominantno su to, znači, zapravo provladini mediji koji pokušavaju da predstave odnose Srbije i Rusije u najpozitivnijem mogućem svetlu. I prosto to je bio pokušaj da se kod biračkog tela Srpske napredne stranke koje u daleko većoj meri se zalaže za saradnju sa Rusijom nego članstvo u Europskoj uniji, da se kod njih, da kažem, postignu određeni poeni i da se njihovi glasovi ne izgube. Sad, naravno, to je sve nešto što je postojalo kao problem daleko pre rata u Ukrajini.
Kad Nikola, se taj mogu li ovako da vas pitam, da li su glasovi naprednjaka na ovim izborima išli za prorusku ili proevropsku opciju?
Pa znate kako, ogroman broj građana Srbije ima, da kažem, proruske sentimente, odnosno smatra Rusiju prijateljskom zemljom, ogroman broj se protivi bilo kakvim sankcijama, to je nešto što je jako nepopularno.
Jesu li to birači naprednjaka?
To su i birači naprednjaka, naravno to su birači svih ovih koalicionih stranaka desnice, naravno da među biračima naprednjaka ima i oni koji su, da kažem, više proruski nastrojeni, ali možemo reći da tu opet, znači, dominiraju ti proruski birači. Tako da tim svojim pokušajem da se kreira javno mnjenje koje odgovara Srpskoj naprednoj stranci, mi smo dobili kao što nameravanu, što nenameravanu posljedicu, jačanje čitavog niza stranaka od umerena do krajnje desnice koji su je oštro protive bilo kakvim sankcijama Rusiji. Tako da ćemo zaista imati veliki problem u narednom periodu kako će vlada da ispuni ono što po svim mogućim informacijama koje imamo obećala različitim centrima moći na zapadu, će sankcija posle izbora biti.
Otkud vam to da je obećala?
Pa to se već neko vreme u javnosti govorilo o tome da su to bile poruke koje su se slale prosto na nekim bilateralnim sastancima. Ja sam također dobio nekakve slične informacije od mojih kontakata u europskim institucijama da je negde u Srbiji dato da do izbora nekako može da ostane neutralna bez nekih posljedica, ali da će posle izbora prosto biti daleko više pritisaka da se Srbija opredeli da li hoće ili neće da se usaglašava sa spoljnom politikom Europske unije. Vidimo, to je nešto što je jako važno trenutno, pogotovo za neke države članice koje se osjećaju direktno ugroženim od strane Rusije.
Pogledajte, zamolit ću i vas, Tena, i vas, Nikola, da pogledate ovu grafiku koja pokazuje kakvi su bili stavovi ukupno 8 predsjedničkih kandidata u Srbiji. Samo jedan kandidat, odnosno kandidatkinja, Biljana Stamenković, je imala stav, ne kažem prihvatanja, ali stav koji podrazumeva otvorenost za članstvo Srbije u NATO ili rešavanje kosovskog pitanja. 3 kandidata za predsjednika, Aleksandar Vučić, Zdravko Ponoš i Biljana Stamenković, su bili za članstvo u Europskoj uniji, svi ostali na sva ta pitanja odgovaraju ne. Oni su zapravo za saradnju sa Rusijom i Kinom. Šta to govori? Šta je bio razlog tolike opazljivosti ne samo u vlasti nego i u poziciji u odnosu na najosjetljivije trenutno evropsko pa i svjetsko pitanje, a to je odnos prema Rusiji? Možete vi, Tena, prvo?
Da, naravno. Mislim, to je vezano uz te probleme o kojima smo ja i Nikola sada spomenuli. Dakle, Vučić je na taj način pozicionirao svoju stranku i samog sebe, da je u biti odgurao opoziciju, najveći dio opozicije, u desno. I na taj način je u ovom trenutku, znači, sa jedne strane njegovom retorikom koja je proeuropska, ali s druge strane njegove medije i njegovi saveznici u političkom smislu koji predstavljaju tu opciju koja je, je recimo uz Rusije, je stavio sebe u jednu čeličnu poziciju, recimo. I zbog tog razloga je stvarno doveo do jedne, mislim, intoksikacije javnog diskursa i treba će dosta vremena da se pomakne diskurs sa ove točke. Mislim da u ovom trenutku tek počinje biti uopće mogućnost za neke nove političke snage da artikuliraju drugačiji tip diskursa. Tako da zapravo te pozicije nisu iznenađenje, ne bi trebale iznenaditi. Evo toliko o pozicijama kandidata za predsjedništvo.
Nikola, stanje je opet nedefinisano, ako hoćete tako, i u Srpskom parlamentu. Vučić je jučer rekao, pred nama su ozbiljne odluke, moramo se spremiti na promjene, u čemu se može čitati i određena najava preispitivanja u odnosu na sankcije prema Rusiji, na primjer. Ali s druge strane, on, ponovit ću još jednom, dobija 10% kandidata, odnosno poslanika iz redova desnice koji su otvoreno proruski, i dobija drugi deo opozicije koji se preispituje po tom pitanju. Da li će se ova obazrivost koju smo vidjeli u izbornoj kampanji pokazati i u budućem parlamentu?
Kao što sam rekao, Rusija je dosta popularna u Srbiji i generalno se na odnose Srbije sa Rusijom pa i sa Kinom gleda dosta pozitivno. Samim tim u kampanji nije iznenađenje da će sve stranke, makoliko one bile proevropske, jasno govoriti o potrebi da se sankcije Rusiji uvedu posle izbora ili da se sa Kinom saradnja treba ukinuti ili smanjiti. To prosto niko neće reći i to prosto nije neko veliko iznenađenje. Svakako da tu postoje velike varijacije koliko su zaista te opcije nastrojene prema Rusiji s jedne strane i Kini i druge strane Evropskoj uniji, ali u kampanji negde izbjegavalo da se po tom pitanju bude dosta jasan i mislim da je to donekle i razumljivo imajući u vidu upravo ove sentimente javnosti u kojima smo govorili. Ako govorimo o Kini, tu recimo postoji jedno uverenje da je Kina takođe prijateljska zemlja koja je najviše pomogla Srbiji posljednjih godina, tako da naravno da niko od njih neće jasno reći da mi hoćemo prekinemo te odnose. U ostalom mislim tako nešto ne bi bilo ni pametno reći ni van kampanje. Vidjet ćemo sad posle izbora kako će to sve tačno izgledati. Kažem, s jedne strane informacije postoje iz Evropske unije da će biti više pritiska, da se očekuje od vlasti u Srbiji.
Ali zašto je Evropska unija, s obzirom da se od Srbije traži da u procesu pridruživanja uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, što ona dosta, da tako kažem, traljavo čini, zašto Evropska unija igra u rukavicama? Zašto prosto to ne postavi kao zahtev?
Pa Evropska unija je već nekoliko godina izbjegavala da Srbiju baš oko tog pitanja pritisne, znači već prosto nekoliko godina Srbija odstupa od nekih, da kažem, standarda, odnosno izdvaja se od drugih država koje su daleko većoj meri usaglasile sa spoljnom politikom, govorimo o regionu Zapadnog Balkana i državama kandidatima za članstvo. To se uvijek nekako tumačilo time da se Srbija već dovoljno pritiska oko Kosova i da je bilo kontraproduktivno govoriti o tom, da kažem, spoljnom političkom problemu i staviti u Srbiju situaciju da mora da rešava pitanje Kosova, a i da prekida odnose sa ovim državama za koje znamo da najviše pomažu Srbiji kad je u pitanju problem Kosova. Tako da to je nekako stavljeno u drugi plan. Ja bih rekao da i ne samo to, nego da i demokratija u Srbiji takođe stavljena u drugi plan radi rešavanja pitanja Kosova, a evo sada nakon čitavog tog perioda od 10 godina vlasti Srpske napredne stranke mi vidimo da nije došlo do nekakvog značajnijeg pomaka u rešavanju pitanja Kosova, a sa druge strane dobili smo jedno poprilično putinofilsko društvo, ne bih rekao rusofilsko, nego putinofilsko društvo i državu u kojoj demokratija se nalazi u sunovratu. Tako da u pitanju je velika greška, ja bih rekao, Evropske unije u pristupu.
Preći ćemo ponovo kod TNT-a. U jednom trenutku Aleksandra Vučić je upotrebio argument koji zaista zvuči suvo logično kada je Srbija kritikovana zbog odnosa prema Rusiji, pa pominjano i da Air Srbija nije otkazala letove za Rusiju u trenutku kada su to učinile skoro sve evropske države. On je rekao, ali zašto ne pritiskaju Tursku, ona je članica NATO-a, a 15 puta je uvećala broj letova za Rusiju. Da li je po vama Srbija već sad izložena jačem pritisku nego što zaslužuje?
Ne, nije nimalo izložena većem pritisku nego što zaslužuje. Imate pravo donekle da je Evropska unija donekle u rukavicama postupala sa Srbijom do sada.
Vidjeli zašto smo da stoji taj njegov argument zašto ne pritiskate Tursku koliko Srbiju ili zašto ne mnogo više Tursku nego Srbiju? Pominjem Tursku kao državu koja je članica NATO-a i koja intenzitet svoje saradnje sa Rusijom nije limitirala, bar ne bitno.
Ako ništa drugo, zato jer je Srbija nominalno front runner za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, nominalno jedna od dviju zemalja koja se najozbiljnije postavljaju kao kandidat za ulazak u Evropsku uniju. I u tome zapravo ja mislim da je postoji jedna mogućnost za Evropsku uniju pritiska koja je nedovoljno razrađena. A to je da dokaže kako politika proširenja stvarno postoji, da nije samo mit. S time da stvarno nagradi one zemlje koji su napravile stvarno jedan iskorak. Naravno, Sjevernu Makedoniju i Albaniju trebalo bi otvoriti pregovore. Imamo visa liberalization, visa liberalizaciju za Kosovo koje još nije otvoreno. Ali mislim da isto tako bi se trebalo napraviti u ovom trenutku jedna jasna podjela među Crne Gore i Srbije. Ukoliko Crna Gora stvarno napreduje u reformama i ukoliko stvarno stane uz vanjsku politiku Evropske unije, a Srbija ne. Mislim da je to jedan način na koji bi se moglo pritisnuti dalje na Srbiju. Međutim, na vaše pitanje zašto do sada nije. Znači, s jedne strane smo imali te odnose recimo sa Njemačkom, koji su sa Angelom Merkel bili jako dobri, jako blagonakloni prema Aleksandru Vučiću. Vidjeli smo da se to sada mijenja, vidjeli smo kako zeleni u Njemačkoj koji su sada uzeli ministarstvo vanjskih poslova su puno odrešiti što se tiče vladavine prava na Balkanu. Ali isto tako mislim da je Europska unija svjesna toga da ne može izgubiti recimo Srbiju u ovoj situaciji što se tiče vanjske politike. I to što je Nikola spominjao, tu nije samo Rusija, tu je i Kina, koja definitivno ima jako, jako prisne odnose sa vrhom srpske vlade i utoliko mislim da se pokušava te razgovore, koji sigurno jesu puno odrješiti u ovom trenutku, voditi iza kulisa rađe nego javno.
Hvala vam. Idemo ponovo do Nikole, izvinite, tu ćemo se i pozdraviti sa Nikolom. Nikola, u jednoj rečenici, do kraja sedmice, u prvoj sedmici nakon izbora u Srbiji, kakva će informacija, kakva će reakcija stići iz Brisela u Beograd, po vama?
Teško je to reći, mi još uvijek ne znamo ni konačne rezultate izbora, tako da još uvijek nismo ni sigurni kakva će biti tačna konfiguracija.
Ali znamo sigurno ko je pobednik i ko će formirati vladu ili preteru.
Znamo vladu, ali moguće da čak ne znamo ni ko će biti premijer, odnosno iz koje stranke će on doći i da li će to onda biti koalicija sa nekim strankama koje su umereno, da kažem, proruske ili su čak možda ekstremno proruske. Tako da to ostaje kao veliko pitanje. Mislim da će to pritiska o kome smo govorili ranije svakako biti i da će on također biti faktor pri formiranju vlade, ali ne zaboravite da Srbija ima tehničku vladu. Srbija može neke stvari da uradi i pre formiranja nove vlade, tako da i ta opcija postoji, da zapravo nova vlada već dočeka neko stanje koje će biti, da kažem, daleko odmaklo odnosno novo sad.
Sa nama je dalje Tena Prelec, a pridružio se nam se Jovan Bajford, profesor psihologije i istorije na Otvorenom univerzitetu Velike Britanije. Dobrodošli, Jovane, u program Radija Slobodna Evropa. Vi ste se u svojim radovima puno bavili fenomenima desnice u Srbiji, a pripremate radove koji će se baviti fenomenima desnice na Balkanu. Da li sam prestrog ili preterujem ukoliko kažem da se Srbija na izborima sinoć vratila sebi?
Pa na neki način mislim da ako gledamo uspeh desnice na jučerašnjim izborima, s jedne strane ako poredimo to sa nekim idealnom stanjem stvari kako bismo mi, pretpostavljam svakako ja, željeli da Srbija izgleda da je desnica suviše jaka. Ali ako poredimo sa time kako su recimo izgledali izbori 2016. godine, odnosno prethodni izbori sa kojima ove možemo porediti, tada je, setimo se, Vojislav Šešelj osvojio 8% glasova, DSS i Dveri su bili sa 5%. Znači ako gledamo neke te desničarske stranke, mislim da se nije mnogo toga promenilo tada.
Neki bi rekli Vojislav Šešelj odlazi u istoriju ili je otišao, ali su na sceni njegova deca, na primjer kada govorimo o pokretu Zavednici, kada govorimo o Dverima, kada govorimo o koaliciji oko Demokratske stranke Srbije. Mladi su, u najboljim su godinama, da li to znači da su i rizičniji?
Pa na neki način treba da se vidi koliko će oni ostati na političkoj sceni. Mislim da su oni na neki način, njihov uspeh treba pripisati činjenici da je njihova platforma uglavnom bila identitetska, znači njihovi programi su uglavnom bili vezani za politiku prema Kosovu, politiku prema tekovinama 90. godina, znači situaciju u Republici Srpskoj i tako dalje.
Prema Rusiji.
I prema Rusiji, naravno, i činjenici da je zapravo na neki način uopšte Srbija jeste jedna društveno konzervativna zemlja i prema tome ta vrsta platforme će uvek imati prođu u jednom delu biračkog tela.
Tena, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao, čuli ste malo pre, Srbija je otišla dramatično desno. Da li vam je zvučao zabrinuto kada je to izgovorio? Mislite li da njega ovakav rezultat izbora brine?
Vidite, ono što je on sam zapravo uzrokovao sa tim socijalnim društvenim inženjeringom društva kroz medije, na neki način sada njemu samom postavlja problem. Čuli smo ranije kako stvarno postoje pritisci sa strane Zapada da se u ovom trenutku Srbija jasno opredijeli, da jasno stvarno osudi agresiju sa strane Rusije i da stane uz sankcije koje implementira Europska unija. Međutim, to će biti sada jako teško za Aleksandra Vučića da to sprovede.
Slažete li se vi sa onima, izvinite što vas prekidam, koji tvrde da je Aleksandar Vučić svoj integritet na zapadu delom gradio i tako što je dokazivao i tvrdio da može da kontroliše desnicu u Srbiji. Pa je pre njega Beograd u nekoliko navrata goreo, na primjer 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova ili godine kada su hapšeni Ratko Mladić i Radovan Karadžić te isporučivani u Hag, a sada osim incidenata nijednom se nije dogodilo nešto dramatično. Govorimo o periodu od kada je na vlasti, 2012. Dakle, direktno ću vas pitati, verujete li da Zapad veruje da Aleksandar Vučić može da kontroliše desnicu, pa i ovu koja je sada parlamentarna?
Mislim da je, da to je bio jedna kalkulacija, jedan razlog, barem na početku. Imamo takozvani fenomen Nixona i Kine, znači nekoga koji dolazi sa tog jačeg desničarskog stajališta koji bi mogao kontrolirati ne samo desnicu, nego u tom smislu mislim da je na početku bila stvarno odlučujuća njegova moguća uloga u dijalogu sa Prištinom, koju, kao što smo vidjeli, još do sada nije donijela, nije iznjedrila neki rezultat. Tako da evo, ja mislim da sada u ovom trenutku ta politika dviju stolica ili više od dviju po meni je u problemu za Vučića, ali mislim da će ju pokušati održati koliko god može. I mislim da utoliko ćemo još vidjeti akrobacije i pokušaja da se prebaci krivnja za neke nepopularne odluke negdje drugdje, na nekog drugog ili na neki eksterni faktor. I moguće je da ćemo vidjeti, kao što se već desilo u prošlosti, da će sastavljanje vlade biti vrlo dugo, tako da evo će to možda biti još jedan razlog zašto se neke odluke neće uzeti odmah.
Jovane, kada bih vas pitao u čemu je razlika između trijumfa koji je u nedjelju postigao Aleksandar Vučić i ono koji je u Mađarskoj ostvario Vladimir Orban, i zamolio da mi odgovorite u jednu do dve rečenice, kako bi to bilo?
Pa ja svakako ne bih rekao da je Aleksandar Vučić doživio trijumf. On jeste pobedio na predsjedničkim izborima, ali na parlamentarnim izborima je osvojio manje glasova nego što je osvojio 2016. godine, odnosno SNS osvojio manje glasova nego 2016. godine, u situaciji u kojoj je u proteklih, znači u tih šest godina, Vučić i veoma ojačao svoju poziciju. On kontroliše danas mnogo više medija nego što je kontrolisao tada.
Dakle, vaš zaključak je da snaga Aleksandra Vučića pada.
Pa ja bih rekao da se određeni deo glasova se prelio svakako tim nekim desničarskim strankama o kojima je bilo reči, ali to je, mislim, odgovornost Aleksandra Vučića. Jer mislim da je on, njemu se obija o glavu njegova ideja o sedenju na dve stolice, u smislu da, i Volodimir Zelenski je to rekao u par navrata u razgovorima sa međunarodnim zvaničnicima, je da se ne može sedeti na dve stolice kada se radi o izboru između dobra i zla.
Ali ajte, evo, preformulisat ću moje prvo pitanje. Kako biste uporedili, ili koji bi bio vaš komentar na istovremenu izbornu pobedu koju su ostvarili Orban i Vučić? Gde su sličnosti, a gde razlike?
Pa sličnosti su u smislu da imamo dva političara koji su potpuno ostvarili kontrolu nad medijskim prostorom, podrivaju demokratiju i zapravo na neki način insistiranjem na nekom sedenju na dve stolice između Putina i Evropske unije, pri čemu naravno u Srbiji ono što se desilo jeste da zapravo kad čovjek pokuša da sedi na dve stolice između Evropske unije i Putinove Rusije, to ide na ruku strankama koje podržavaju veze sa Putinovom Rusijom.
Ali poslušajte ovo, siguran sam da ste čuli sinoćnji Vučićev govor, pobednički govor. On je dosta bio obazriv u ocenama koje je davao Rusiji, pa čak i opoziciji u Srbiji, prema kojima je veoma oštar na drugoj strani. Citirat ću vam ono što je rekao Viktor Orban u sedištu svoje partije u Budimpešti sinoć. On je rekao, citat: "Ogromni međunarodni centri moći i organizacije bile su protiv nas. Moramo i njima nešto da poručimo. Svaki peni koji ste dali mađarskoj levici bio je bacanje novca." Kako da vam kažem? Mene s mojim godinama ova izjava podsjeća na primjer, izjave Slobodana Miloševića, a s obzirom na trenutak u kojem živimo, ne bi je se postideo ni Vladimir Putin. Da li je, na primjer, populista Orban daleko ili bitno ekstremniji od Aleksandra Vučića?
Mislim da je razlika u stilu, pre nego u suštini. Ako pogledamo, recimo, kako je bilo obraćanje građanima Aleksandra Vučića nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama. On je tu predstavio sebe kao nekoga ko drži teret čitavog sveta i čitave nacije na svojim plećima, kako se on i Srbija nalaze pod nekim užasnim pritiscima i tako dalje. I to je sve jedan njegov uobičajeni performans gde zapravo on pokušava da na neki način nađe sebi taj neki prostor između pritisaka koji dolaze iz Rusije i sa Zapada, manje otvoreno s jedne ili s druge strane, ali mislim da su njegove dileme i njegov zapravo odnos prema ostvarivanju vlasti i čuvanju svoje vlasti u zemlji identični kao Orbana.
Tena, šta mislite da je Vučić naučio od Orbana, a šta Orban od Vučića?
Mislim da su puno učili jedan od drugog. Taj fenomen transnacionalne autokracije je nešto što već dugo vrijeme, recimo, Think Tank Freedom House ukazuje na to. I te šeme su jednostavno kopirane s jedne strane na drugu. I isto tako kada govorimo, ne znam, o temi kleptokracije ili o kao jednom malignom utjecaju sa strane Rusije, uvijek moramo imati na umu to da ne može jednosmjerno taj utjecaj ići. Da uvijek postoje akteri u državama koji to podupiru. Dakle, puno je bolje o tom fenomenu autokracije razmišljati danas kao jedna međunarodna mreža zapravo autokratskih šema i autokratskih poveznica, rađe nego samo nešto što postoji u jednoj državi. I mislim da je to, da je ta zapravo ta veća suradnja prekogranična je nešto što je zapravo i jednog i drugog, i Orbana i Vučića i druge autokrate pojačala u zadnje vrijeme.
Mi smo gledali jednu kampanju koja je bila obeležena izuzetnim, da kažem, populističkim pa i zabavnim iskoracima. Prisjetit ću vas da je izlazio i bukvalno iz frižidera, govorimo o Aleksandru Vučiću. Sada smo na tački na kojoj jesmo. Ukrajinska kriza je mnogo toga promijenila. Šta su vaše očekivanja? Vlast naprednjaka je Aleksandar Vučić nakon 3. aprila 2022. kada dobijaju nove 4 godine u parlamentu, odnosno 5 godina na predsjedničkoj funkciji. Šta će biti različito? Tena?
Vidite, na ove godine nije bilo šaljivog kandidata kao Ljubiša Preletačević Beli, pa je onda trebalo biti tih šaljivih kao ispada, što mislim da nam nešto govori o prošlim kampanjama. Mislim da je važno istaknuti da nije samo bilo jedino ono što je bilo važno u kampanji u ovim izborima. Mislim da ono što je jako važno je da su se ljudi u Srbiji opet jako aktivirali u politički proces. Znači, nije više bilo bojkota, vidjeli smo da je izlaznost bila puno viša i još kada uzmemo u obzir koliko je izborni registar jako zapravo puno previše ljudi tamo upisano nego što ih stvarno ima glasača, mislim da je izlaznost taj podatak stvarno značajan.
Ponovo moram da uskočim, a recite mi samo ovako, da li vas brine to što se pokazalo da je ta izlaznost ipak išla u korist te desnice?
Mislim da ono što je važno je da vidimo da je bilo isto tako jako puno posmatrača, jako puno ljudi koji se je uključilo u taj izborni proces. I utoliko vraćam se na vaše prvotno pitanje, šta mislim, kako dalje sada od sada. Kao što sam rekla, mislim da je generalno diskurs u Srbiji jako toksičan i da sada ide dugi period u kojem neke nove snage mogu pokrenuti jedan dugi proces detoksifikacije. I utoliko mislim da ponekad mislimo da se neke stvari ne mogu promijeniti, ali evo recimo iz Hrvatske jedan primjer. U Zagrebu je skoro pa evo 2-3 desetljeća bila na vlast jedna struktura koju su mislili da nije moguće promijeniti. A ipak u roku 4 godine od jedne male skupine u gradskom vijeću se je poslije došlo do jedne velike promjene. Tako da mislim da utoliko postoji evo recimo jedna nada za drugu paradigmu, za jedan drugačiji diskurs u narednom izbornom ciklusu.
Jovane, delite li ovu nadu?
Pa mislim, parlamentarni život će svakako biti zanimljiviji zbog toga što će biti više opozicije sa različitih strana u parlamentu i svakako recimo uspjeh koalicije Moramo je svakako dobra stvar, bit će svakako više i više dinamike, ali bit će i pritisaka na vlast sa različitih strana, ali u smislu konkretne politike vladajuće stranke ne očekujem nikakve neke naročite promjene.
Profesor Jovan Bajford priključio nam se danas iz Londona. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Tena Prelec iz Rijeke. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama.
Nikola Burazer iz Beograda. Bio je ovo poseban program Radija Slobodna Evropa koji smo priredili povodom predsjedničkih, parlamentarnih i izbora za 12 opština plus grad Beograd u Srbiji. Daleko više o svemu ovome čitajte na www.slobodnaevropa.org. Ja sam Miloš Teodorović. Prijatno.